Capitulum vicesimum, parentes, puri parvuli qui nondum fari possunt infantes dicuntur, parvulus infans in cunis cubare solet, cunae sunt lectulus infantis, infans multas horas dormit non solum noctes et etiam die, nam longus somnus infanti tam necessarius est quam cibus. Infans neque somno, neque cibo carere potest. Quomodo infans qui fari non potest, cibum postulat? Infans qui cibo caret, magna voce vagit. Ita parvulus infans cibum postulat. Tum mater accurrit atque infantem ad pectus suum apponit. Infans lac matris bibit. Parvulus infans, cui dentes nulli sunt, non pane, sed lacte vivit. Si mater infantem suum ipsa allere non potest, sive non vult, infans ab alia muliere alitur, quae ei in loco matris est. Muliar quae alienum infantem alit nutrix vocatur. Multi infantes Romani non a matribus suis, sed a nutricibus alluntur. Multae matres infantes suos ipsae allere nolunt. Ante quinque annos Iulia parvula infans erat, tunc infantem in cunis habebat Aemilia, nunc ea parvulo infante caret, cunae vacuae sunt. Sed post paucos menses novus infans in cunis erit. Aemilia Russus parvulum infantem habebit, neque cunae vacuae erunt. Tum Iulius et Aemilia quatuor liberos habebunt. Aemilia laeta cunas movebit et parva voce cantabit lalla. Pater infantem suum in manibus portabit, eumque non minus amabit quam mater. Pater et mater infantem suum aeque amabunt. Anno post pater et mater ab infante suo appellabuntur. Aemilia autem mamma appellabitur, non mater. Neque Iulius pater, sed tata appellabitur. Neque enim infans ipsa nomina patris et matris dicere poterit. Infans igitu parentibus suis dicet mamma, tata. Neque solum prima verba, sed etiam primos gradus faciet infans. Initio pater eum sustinebit, ac manu ducet. Mox vero infans solus ambulare incipiet, neque a parentibus sustinebitur, neque manu ducetur. Infans ambulans a parentibus laetis laudabitur. Simul infans plura verba discet, et mox recte loqui sciet. Utra infantem Aemiliae alet, materne anju nutrix. Infans a matre aletur, Aemilia ipsa infantem vagientem ad pectus suum apponet. Infans lac matris bibet, non nutricis. Tum mater infantem in cunas imponet. Vesperi duae ancillae cunas in cubiculum parentum portabunt, atque ante lectum eorum ponent. Si infans bene dormiet, nec vagiet parentes quoque bene dormient, neque ab infante vagiente e somno excitabuntur. Iulius ad hug in peristylo cum uxore colloquitur. Aemilia fessa in cella concidit. Maritus et uxor iam non de tempore praeterito collocuntur, sed de tempore futuro. Sermo eorum est de rebus futuris. Iulius qui iam intelligit Aemiliam novum infantem expectare, o Aemilia, inquit mox parvulum filium habebimus. Aemilia, filium? Iam duos filios habemus. Ego alteram filiam habere volo, plures quam duos filios nolo. Cur tu filium habere vis, Iuli? Non laetus eris si filiolam habebis? Non parvulam filiam minus amabis quam filium? Iulius, profecto laetus ero si alteram filiam habebo, neminem magis amabo quam parvulam filiam. Aemilia, Iam filios tuos magis amas quam tuam Iuliam filiolam, Marcum et Quintum saepe laudas, sed Iuliam raro laudas, quamquam proba est puella. Vos viri filios modo habere vultis, filias non amatis. Aemilia surgit atque gratum adversus ostium facit. Ius, mane hic apud me, Aemilia. Aemilia alterum gratum ad ostium versus facit, tum incerta consistit. Iulius, noli abire, tecum colloqui volo. Aemilia non abit, sed apud maritum manet. Coniuges colloqui pergunt, ecce colloquium eorum. Iulius, nos viri non filios tantum, sed etiam filias habere volumus, nec filias minus amamus, quam filios. Certe mulieres rarius a liberi suis discedont? Aemilia, multae matres infantes suos apud nutrices relinquunt, ego vero manebo apud infantem meum. Numquam ab eo discedam. Si aega erit, ipsa eum curabo totamque noctem apud eum vigilabo. Nemo infantem aegrom tam bene curare potest quam mater ipsa. Iulius, non ab infantes sano discedes? Aemilia, minime, bona mater semper apud infantem suam manere debet. Sive infans vadet, sive aegrotat, mater ipsa eum curare et allere debet, hoc est materis officium. Iulius, tune ipsa infantem tuum lacte tuo ales? Aemilia, profecto infantem meum ipsa alam. Ego faciam officium meum. Neque solum die, sed etiam nocte apud infantem ero, semper cum eo dormiam. Iulius, vid, nos et infans in eodem cubiculo dormiemus. Vix unam horam dormire poterimus si infans vagiet. Si tu et infans tuus in cubiculo nostro dormietis, ego profecto in alio cubiculo dormiam, ubi ab infante vagiente non excitabor. Aemilia, o Iuli, ita loquitur homo qui officium suum nescit. Iulius, meum officium est pecunium facere ac magnam familiam allere, non cum infante vagiente cubare. Somnus viro industrio necessarius est. Aemilia irata, noli pergere inquit, plura a te audire nolo, atque iterum ad ostium versus ire incipit. Mane, Aemilia, inquit Iulius, noli ita me relinquere, sed illa adversus ostium ire pergit. Tum vero syra, quae eo ipso tempore peristylum intrat, una cum Iulia, dominae in ostio occurrit. Aemilia ante syram et Iuliam consistens, quid vultis inquit, cur non manetis in horto? Syra, quia mox imbrem habebimus, ecce caelum nubibus atris operitur, si in horto manebimus umidae erimus, vos quoque umidi eritis domini, si hic in peristylo manebitis? Iulius caelum spectans recte dicis inquit, illae nubes imbrem afferent, venite me cum in atrium, mox sol russus lucebit. Iulius atrium intrat. Aemilia eum sequitur una cum Iulia et syra. In atrio Iulius et Aemilia silentes imbrem in impluvium cadentem aspiciunt. Iulia silentium parentum animadvertit et quid siletis inquit? Estisne tristes? Ego vos consolabor. Aemilia, cogitabus de miseris nautis, quorum officium est navigare, sive mare tranquillum, sive turbidum est. Multi nautae nunc in mare merguntur, dum res necessarias exteris alienis in Italiam advere conantur. O miseros nautas, qui numquam domum revertentur. O miseros liberos nautarum, qui post hanc tempestatem patres suos non videbunt. Iulia, ego laetor quod pater meus nauta non est, et domi apud nos manere potest. Iulius, qui cras Romam ibit. Non semper inquit mihi licet apud vos manere, Julia. Nec esse est mihi cras Russus ab obis discedere, nec vero in terras alienas ibo ut nauta. Julia, quo ibis tata? Quando reverteris? Ego et mamma te sequemur. Julius, quare me sequemini Romam proficiscar, und tertio quoque die revertar si potero. Julia, noli a nobis discedere, vel si necesse erit domo abire, non modo tertio quoque die, sed quotidie ad nos reverti debes. Hoc postulo a te, nolo te carere tata, quotidie tibi occurram. Julius, audisne, Aemilia, Julia dicit se patre suo carere nolle, ergo me non minus dilicit quam te. Atque ego profecto filiam meam aeque diligo ac filios, nec alteram filiam minus diligam. Julia, quam alteram filiam dicis? Mi soror non est. Julio, silente, Aemilia, non gaudebis, Juliola, inquit, si parvulam sororem habebis. Julia, sororem habere nolo, nam si sororem habebo, ea sola avobis amabitur, ego non amabor. Aemilia, certe tu non minus a nobis amaberis, tu et parvula soror aeque amabimini. Julia, si aeque amabimur, laeta ero, sed multo magis laetabor si fratrem habebo, mamma. Non tu quoque laetabaris, tata, si filiulum habebis? Julius silet. Aemilia vero, antequam Julia silentium patris animadvertit, noli dicere tatam et mammam, Juliola. Ea nomina a te audire nolumus. Italo cuntur parvuli infantes, nec sermo infantium te decet. Patrem et matrem dicere oportet. Julia, si infans non sum, nolite me Juliolam vocare. Id nomen me non decet. Mihi nomen est Julia. Aemilia, recte dicis, Julia. Tu igitur a nobis Julia vocaberis, et nos a te, pater et mater, vocabimur. Julia, ita semper a me vocabimini, tata et mamma.